हेलो हेलो, क्या बता रहे? हेलो,
हेलो, सलाम।
मी तू है मोहम्मद आफिक।
हाँ, ये
Saya nak ingin kita sebab kedai motor dekat Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Tuan Azwan, boleh?
Tok Azwan nak bercakap dengan dia ke?
Eh, tak tak, nak bercakap dengan Encik.
Oh, okey.
Okay. Jadi Encik anak dia kan?
Ah, betul.
Alamat sama dengan dia ke 69 Perumahan Kos Rendah?
Ah, sama.
Sama ya, okay. Encik Tuan Azwan sekarang bekerja ke? Sebab saya call tadi dia tak angkat.
Ah, ada.
Ada, nanti minta dia angkat call sekejap boleh? Nanti
Ah,
saya call balik.
kalau sambung terus sini boleh? Bayar sini ke?
Sorry? Apa?
Kalau bagi terus dekat dia sekarang boleh?
Saya nak call nombor dia juga.
Oh,
Nak
okey, boleh.
pengesahan nombor telefon dia lah.
Okey.
Terima kasih.
Salam.